ቅዱስ አባናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ንናይ ኢጣሊያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክር ሊቀ መንበር ብፁዕ ካርዲናል አንጀሎ ባኛስኮ ብስልኪ ንዝን ናይ ኢጣሊያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርን ንሊቀ መንበሩን ብፁዕ ካርዲናል አንጀሎ ባኛስኮ ዘለዎም አድናቆት ብምግላፅ እዚ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ዘካይዶ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ማሕበራውን ሰብኣውን ክማኡ ድማ ኣብ ናይ ህንፀት መዳየት ዘበርክቶ ዘሎ ኣገልግሎትን ዝፀወቶ ዘሎ ተራን ዝነኣድ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ብሄራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝዘርግሖ መግለፂ ሓቢሩ።